oleme siis päev läbi murelikult jälginud uudiseid, mis tulevad Liibanonist ja praeguseks hetkeks on vähemasti hea uudis tulnud, et Liibanoni politsei on saanud vihjeid selle kohta, kes võisid olla need röövlid, kes siis 7 Eesti matkajat kinni võtsid. Ja nad on teada saanud vihjeid selle kohta, kes on nende kaubikute omanikud, millega röövitud eestlased minema viidi. Meil on telefonil selle piirkonna hea tundija Sven Mikser, tere päevast! Sven, kuidas praegu sel hetkel tundub, kas tegemist oli mingisuguse poliitilise motiiviga rööviga või pigem lihtsalt sellise kriminaalse teoga?
No seda on keeruline hinnata, et tõenäoliselt kui tegemist oli poliitilise motiiviga inimrööviga, siis tundub, et ilmselt planeerimine väga, väga hea röövlite poolt ei olnud, sest mõttes, et tõenäoliselt eestlased ei ole poliitilise väljapressimise poliitiliste nõudmiste esitamiseks nii-öelda kõige, kõige parem ja kõige loogilisem sihtmärk. Et kui tegemist oli lihtsalt kriminaalse teoga, mille ajendiks on lunaraha saamine, siis loomulikult võib eeldada, et sellised nõuded on võimalik esitada ka eestlaste vangistajatele.
Seda kindlasti ja ilmselt olid nad tegelikult juhuröövi ohvrid, et seda ei olnud pikalt ette planeeritud. Jäänud on mulje, et Liibanon on tegelikult üks sealsetest riikidest üks vaiksemaid ja rahulikumaid, seal on tugev turismitööstus, väike riik, pindala 10 400 ruutkilomeetrit, elanike on ka alla 4 miljoni, aga nüüd äkki seal on toimunud midagi niisugust inimrööv?
No tegelikult Liibanon oli ju kuulus inimrööövide poolest oma kodusõja aastatel 1975-1990 ja toona oli loomulikult tegemist nende poliitiliselt motiveeritud röövidega, aga tõesti viimaste aastate jooksul Liibanoni pinnal selliseid suuri inimrööve turistide vastaseid hirmutegusid õnneks ei ole toime pandud. Aga tegemist on kindlasti sellise poliitiliselt võrdlemisi ebastabiilse riigiga, kus on väga suured sisepinged erinevate usukogukondade vahel, kus on aastate jooksul tegutsenud ka näiteks Palestiina erinevad rühmitused, küll Palestiina vabastusorganisatsioon, küll Palestiina vabastamise rahvarinne, keda ka ju esimestel tundidel pärast seda inimröövi peeti üheks võimalikuks teotoimepanijaks. Nii et kahtlemata Liibanon on mõnede teiste regiooni riikide taustal praegusel hetkel olnud suhteliselt rahulik riik, aga tegemist on väga kireva ja keerulise lähiajalooga ja tegelikult ka sellise riigiga, kus ütleme, inimrööbid ja sellised poliitilised vägivallateod ei ole üldse mitte tundmatud.
Jah, need inimrööbid tegelikult lahterdatakse kuskil sinna natukene lõuna poole, kuskile Somaalia kanti ja selliste riikide pärusmaks. Liibanon tegelikult on ju väga suur turismikeskus, 3 miljonit turisti aastas praegusel hetkel ja eks ilmselt Liibanoni ametlik poliitika ja see ametlik valitsuse seisukoht on ikkagi see, et kõike seda soodustada, siis see toob ju riigile raha sisse.
Absoluutselt, Liibanon tegelikult ka enne oma kodusõda, ütleme, vahemikus siis teise ilmasõja lõpust kuni 1970. aastate keskpaigani oli lausa tuntud kui Vahemere Šveits, suur finantskeskus, turismikeskus, noh tegelikult ka tuntud kui maailma nii-öelda spionaagikeskus, aga tõesti vahepealsed pikad kodusõja aastad jätsid oma jälje nii majandusele tervikuna kui ka turismile. Et arvestades, et tegemist on loodusvarade poolest võrdlemisi vaese riigiga, siis kindlasti turism ja ka selline regionaalne finantsvahendus on kindlasti Liibanoni võimudele ülimalt tähtsad tuluallikad ja seetõttu kindlasti teeme ametlikele võimudele taoline insident kindlasti on suuresti pinnuks silmas, et selles mõttes võiks küll loota, et Liibanoni ametlikud võimud teevad kõik endast oleneva, et saada toimepanijatele jälile ja tegelikult tagada või aidata tagada ka Eesti turistide turvalisus ja koju tagasi pöördumine.
No vähemalt välisminister ütleb küll, et kohalikud võimud teevad Eestiga tihedat koostööd. Ma ei tea, kas Liibanonis on ka niisugused seda tüüpi kuurordid nagu Egiptuses, et mis on tegelikult kinnised, inimesed on kindlaltes piirides, aga kui nendest turismipiirkondadest välja minna võib juhtuda, kes teab mida. Ja on räägitud ka seda, et PK org ei ole täielikult keskvõimu kontrolli all.
No teame ju seda, et Liibanonis on olnud pikalt probleeme just nimelt sellise rahvusliku ühtsusega, et on erinevad usukogukonnad, maroniidi kristlased, sunniidid, šiidid, siis PKO-ru piirkonnas peamiselt just šiia kogukond ja šiidid on olnud poliitiliselt teatud mõttes alla surutud, et juba 40. aastatest on selline konfessionaalne võimujaotus, et presidendi koht kuulub kristlastele, peaministri koht sunniitidele et šiidid on tänaseks hetkeks kasvanud kõige arvukamaks kogukonnaks, nad ei moodusta veel absoluutselt enamust elanikkonnast, aga on siiski kõige arvukam kogukond ja šiidi kogukond omakorda poliitiliselt jaguneb erinevateks fraktsioonideks, kellest on selline traditsiooniliselt selline poliitiliselt aktiivne olnud selline sekulaarne või vähem religioosne rühmitus nimega Amal, aga viimastel aastatel on kurikuuseks saanud just selline usuäärmuslik Hezbollah rühmitus ja kuigi nüüd viimane peaminister pandi paika ka Hezbollah toetusel, siis ometi Hezbollah jätkuvalt peab ülal nii-öelda oma paramilitaarseid relvarühmitusi, kes keskvõimule ei allu või alluvad ainult nii-öelda valikuliselt ja kes tegelikult kontrollib mitmeid riigi piirkondi ja ka mitmeid nii-öelda võimustruktuure ja ei ole päriselt nii-öelda keskvõimu kontrolli all, nii et tõepoolest võib öelda, et Hezbollah on omamoodi riik riigis.
Riik riigis, aga kui palju ta nüüd ametliku keskvõimu mõjutab ja kas on tema nii-öelda vägivaldsetest tegudest kuulda olnud viimastel aastatel? No pärast 2006. aasta sõda.
Hezbollah mõjutab riigi keskvõimu sedavõrd, et tegelikult noh, ühest küljest peetakse teda läänes suuresti terroristlikuks rühmituseks, teisest küljest on tal Liibanoni sees ka ikkagi sellise ametliku poliitilise partei staatus ja ta on päris jõuliselt esindatud ka parlamendis. Ta on tegelikult, nagu öeldud, nüüd siis osaline ka või toetab ka praegust ametis olevat valitsust pikalt eelmise peaministri siis mõrvatud Rafik Hariri poja Saad Hariri valitsusega oli Hezbollah üsna sellises vihases vastasseisus ja opositsioonis, et kuigi ka praegune uus peaminister on sunniit, siis ometi Hezbollah on teatanud, et toetab ametis olevat valitsust. Nii et jah, tema positsioon on selles mõttes kahetine, et kui siin pärast kodusõda enamik teisi paramilitaarseid selliseid sektantlike kogukondlike relvarühmitusi on suudetud integreerida siis keskvõimu vägede koosseisu või siis ka laiali saata, siis Hezbollah jätkuvalt on ka täiesti omaette nii-öelda sõjaline suurus Liibanonis, nii et tema positsioon on jah mitmetine.
No Liibanon oli üks õnnelike riike, üks vähesid õnnelike riike, kelle õnnestas ülemaailmses majanduskriisis seda sama kriisi vältida. Nemad on nende majandustõusis sellel 9%, aga nüüd see sama üks itsideid. Kui palju see võib anda ja suure hoobi anda näiteks no, riigiturismile, mis on ikkagi väga suur majandusaru, mis neile väga palju raha sisse toob? No, kuidas see mõjub?
Kindlasti on see negatiivne uudis ja kahjustab turismitööstust, et kui suur sellise üksikintsidendi mõju nüüd turismitööstusele on, see kindlasti sõltub mitmest asjaolust, peamiselt sellest, kuidas see suudetakse lahendada ja ka sellest, kas see jääb nii-öelda ainukordseks intsidendiks või on siis tegemist nii-öelda mingisuguse uue trendiga ka Liibanoni nii-öelda sisepoliitikas ja sisemistes sellistes julgeoleku arengutes. Et üksikintsident, kui see suudetakse edukalt lahendada, siis pikas plaanis ei pruugi midagi väga hullu ka turismitööstusele tähendada. Aga noh, ütleme ka selle üheaastase majanduskasvu näitaja pealt nüüd Liibanoni majanduse üldist olukorda väga helgetes toonides näidata ilmselt ei saa, et tegemist on siiski suhteliselt suures nii-öelda võlakoorma sägava riigiga ja riigiga, mille majandus noh, jätkuvalt tegelikult ei ole taastunud väga pika kodusõja väga järgedes.
Loodame siiski jah kõige paremat. Aitäh, Sven Mikser, intervjuu eest!